Për shëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju një fillimisht me disa nga titujt kryesor. Vendimi i gjykatës kushtetuese qon drejt rinegociimit të marveshjes. Bashkimi Evropian kërkon respektimin e vendimit të kushtetuese, Serbia thot se për të vlen marveshja arritur me 25 gusht. Shtetet e bashkuara bombardojnë militantët në Helmand të Afganistanit. Për këto dhe materialit të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes një komunikate për media ka njoftuar se ka marrë parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese që ka të bëjë me vlerësimin e parimeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjykata kushtetuese, sipas BE-s, është shprehur se bashkësia e komunave me shumicë serbe do të krijohet siç parashihet me marrëveshjen e parë në përputhje me kushtetutën. Presim që të gjitha palët ta respektojnë këtë vendim, ashtu që akti ligjor i qeverisë Kosovës për zbatim të kësaj marveshje dhe statusi pasues të përgatiton sa më shpejt që është e mundur, thuhet në komunikatën e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi pret që marveshja mbi asociacionin për komunat e banuara me shumicë serbe, e arritur në Bruxelles më 25 gusht të vitit 2015, të zbatohet në tërsi. Për Serbinë, ka thënë ai, e vlefshme është vetëm marveshja e 25 gushtit. Presim dhe kërkojmë zbatimin e plotë të marveshjes së Bruxellit, ka thënë Gjurić për televizionin shtetror serb RTS, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që pasvarritje të siguroj zbatueshmërinë e kësaj marveshje. Avionet ushtarak amerikani kanë kryer dy sulme në distriktin Sanjin që gjendet në provincën Helmand në jug të Afganistanit, provincë e cila është pushtuar nga militantët taliban në fillim të javës. Luftimet në mes të forcave afgane dhe militantëve taliban janë ende duke vazhduar. Talibanët thonë se e kanë marrë nën kontroll edhe policinë thuajse në tërë distriktin dhe se i kanë pushtuar ndërtesat administrative. Megjithatë, zyrtarët afgan i mohojnë pretendimet dhe thonë se militantët janë tërhequr pas dhe se ushtria afgane e ka marrë kontrollin mbi distrikt. Një zëdhënës amerikan i misionit të NATO-s në Afganistan tha sot se mbrëm pak para mesnatës, ushtria amerikane i ka kryer dy sulme ajrore në distriktin Sanjin. Parlamenti i Ukrainës ka votuar sot në favor të vendosjes së embargos tregtare nga qeveria ukrainase ndaj Rusisë. Ligji ka marrë miratimin e 291 deputetëve nga gjithsej 420 sa janë në parlamentin Ukrainas. Ligji do të hyjë në fuqi pasi të nënshkruhet nga presidenti. Gjatë javës së kaluar, Rusia e ka anuluar zonën e tregtisë së lirë me Ukrainën. Gjatë vitit 2016, Ukraina pritet ta nënshkruajë me Bashkimin Evropian marrëveshjen për tregti të lirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të rishikohet dhe rinegociohet pas vendimit të gjykatës kushtetuese që konstaton se parimet e këtij asociacioni janë kundër kushtetuese, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Naim Rashiti, analist në grupin Balkanik për politika, thekson se megjithatë gjykata kushtetuese nuk e ka thënë rrugën se si duhet të bëhen këto veprime. Lidhur me këtë çështje, Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se tashmë topi është tek pushteti në skenën politike. Kronik nga Bekim Bislimi.
Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, i cili përmban konstatimin se parimet e përgjithshme të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës, do të çojë deri te rishikimi apo rinegocimi marrëveshjes për themelimin e asociacionit, marrëveshje kjo që u arrit me 25 gusht 2015, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thotë për Radio në Evropë e Lirë se vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë i pritshëm, por me atë, ky vendim nuk ka përcaktuar rrugën se si do të bëhet rishikimi marrëveshjes.
Vendimi konstaton shumica nga pikat e parimeve bien ndesh me frikën e shtetit, kështu që qeveria do të detyrohet ta rishikojë në tërësi marrëveshjen për parimet. Që gjykata konstituese nuk e ka thënë rrugën se si duhet të bëhet ato veprime, por e ka të pamundur qeveria që të bëjë këto ndryshime, këto ri parime në procesin më të qeshëm pa ndryshu parimet për themelimin e asociacion, kështu që është barë mbi qeverinë.
Analisti Rashiti ka shtuar se marrëveshja duhet të rinegocuar në Bruxelles me Serbinë si dhe të adaptohet duke u bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese.
Nuk mund të bëhen marrëveshje tjera me frymën e duke rikuperuar, sepse këto janë parimet kryesore. Për të paraqitur procesin më të qetë, parimet duhet të ndryshohen, të rinegocohen, të adaptohen dhe përputhen me vendimin e katës kushtetuese.
Fisni Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se është shumë e rëndësishme që vendimi i gjykatës kushtetuese ka gjetur se parimet që ndërlidhen me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë kundër kushtetuese, por sipas tij kjo gjykatë nuk e ka çuar deri në fund argumentimin e saj.
Nuk bën anulim të marrëveshjes së dytë, çfarë unë besoj që do duhet ta dënte, dhe kjo natyrisht është reflektim i faktit që me gjithatë gjykata ka ndjekur në fundit një logjikë të balancuar edhe politike, për faktin që nuk e anuloj, por thjesht e konstatoj që parimet janë kundër kushtetuese, por nuk e anuloj marrëveshjen që efektivisht i prodhonte këto parime në rendin kushtetues të Republikës Kosovës, në që ishte marrëveshja dytë për asociacionin.
Edhe analisti Korenica vlerëson se tashmë barra e vendimit të gjykatës kushtetuese qëndron mbi pushtetin e Kosovës.
Dhe tash topi është në pushtetin, në skenën politike që ata të jenë të vetëdijshëm që një marrëveshje që në tërësinë e saj shkel frymën dhe shkronjën e kushtetutës të anulohet dhe të rinegocohet.
Interpretimi kushtetueshmërisë së marrëveshjes së 25 gushtit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkuar nga presidentja e Kosovës Hatif Fethi Yahya Aga me 30 tetor. Kjo kishte ndodhur pasi partitë opozitare në Kosovë kanë penguar punimet e kuvendit të Kosovës, duke kërkuar nga kryeministri Sa Mustafa që të tërheqë nënshkrimin nga marrëveshja me palën serbe. Sipas opozitës, kjo marrëveshje çon në ndarje të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia jo formale në Kosovë ka lulëzuar edhe gjatë vitit 2015. Niveli i lartë i saj ka vënë një pozitë të pafavorshme bizneset formale. Përfaqësuesit e shoqatave ekonomike thonë se masat e ndërmara nga autoritetet e Kosovës kanë qenë të pamjaftueshme për të luftuar këtë dukuri. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës kanë dështuar në luftimin e ekonomisë jo formale gjatë vitit 2015, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe pronar të bizneseve. Ata tregojnë se kjo dukuri po vazhdon të jetë mjaft prezente në ekonominë e vendit dhe si e tillë ka dëmtuar jashtëzakonisht bizneset formale. Në vitin 2014, institucionet ndërkombëtare financiare dhe vetë Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kishin vlerësuar se ekonomia jo ligjore në Kosovë është 34.4%, që përkthyer në shifra 450 milion euro në vit janë taksa të pambledhura për buxhetin e Kosovës. Ekonomia e paligjshme në Kosovë, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka shënuar rritje gjatë këtij viti.
Sipas halumtimeve të Aleancës Biznesit, viti i kaluar ka qenë i rritur informaliteti nga 35% dhe më vonë është realizuar në 38%. E kjo është e gjithë një rrumbullaksim që buxheti i konsoliduar i Kosovës humb qindra miliona euro nga informaliteti.
Përveç buxhetit të Kosovës, i cili pëson humbje të mëdha nga ekonomia jo formale, një dëm i madh ju shkaktohet edhe bizneseve. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se bizneset e rregullta janë duke u dëmtuar shumë nga bizneset jo formale.
Tani më 16 vite, thotë nuk është bërë mjaft në luftimin e kësaj dekorie, konkretisht të ekonomisë jo formale, dhe sigurisht që ekonominë dhe bizneset formale i dëmton, sepse ne paguajmë me qindra mijëra euro në buxhetin e Kosovës, taksa, dhe kështu në një farë mënyrë na bën jo shumë të konkurrueshëm në raport me këto kompani.
Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, kishte treguar për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti kishin ndërmarrë veprime me të cilat kishin arritur të zbusin nivelin e ekonomisë jo formale. Hoti kishte treguar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të hyrave në administratën tatimore të Kosovës, gjë që sipas tij tregon se ekonomia e palishme ka shënuar rënje. Ministri Hoti kishte treguar se po krijojnë nxitje të ndryshme që bizneset të gjejnë veten më mirë që të operojnë në sektorin formal. Ai ka treguar se nga fondi për garantimin e kredive, i cili do të fillojë së shpejti të zbatohet, do të përfitojnë vetëm bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare. Sidoqoftë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini konsideron se ekonomia e palishme në Kosovë është duke u shkaktuar nga mos kontrolli i duri pikave kufitare nga autoritetet e vendit, si dhe bashkëpunimi i bizneseve jo formale me autoritetet kompetente. Nga janari këtij viti deri në muajin maj, doganat e Kosovës kishin hapur rreth 19 raste disiplinore me 40 zyrtar të dyshuar për shkelje të procedurave doganore. Rastet kishin të bëjnë me korrupsion, keshpërdorim i pozitës nga autoriteti zyrtar, shkelje të ndryshme të rregullorës së punës së doganave dhe shkelje tjera ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Viti 2015 po përmbyllet me një furnizim të qëndrueshëm me barr në angalista esenciale, thonë zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë. Por me këto nuk pajtohen edhe sindikalistët shëndetësor, të cilët flasin për mungesat të ndryshme. Raport nga Ariana Kasapoli.
Viti 2015 ka qenë kryesisht vit me mbulueshmëri më të mirë me barna, krahasuar me vitet paraprake. Kështu thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, si pas të cilve mbi 80% të listave me barna esenciali janë mbuluar. Izet Sadiku, zëvendës Ministër i Shëndetësisë, thotë se mbi 75% është mbuluar me barna niveli terciar, derisa mbi 90% ka qenë mbulimi me citostatik barna këto që shërbejnë për trajtimin e personave me kancer.
Këtë furnizim me barna nga lista esenciale e barna kemi pas një përmisim të furnizimin me barna, me ku në sërrit është qilë dikon 80% dëmën të rastet me barna rezidenciale, ndërsa sa i përket citostatikve dëmën që në vitim për qështjene funksioni a trajtimit të mundje onkologjike, dëmën ka pas rastet që mbi 90% të 95% dëmën të nevoja vjen përcu këtë vit, që ka qenë një përmisim shumë i madhë në krasim me vite tjera.
Për vitin 2015, buxheti për barna në Kosovë është rritur për 14.5 milion euro më shumë, duke e ngritur buxhetin parafërsisht në 35.5 milion euro. Në vitin 2014, buxheti për barna kishte qenë rreth 21 milion euro. Me gjithë këtë, mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore vazhdon të jetë e pranishme. Blerim Sylla, udhëheci Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se është vërejtur përmirësim më i mirë me furnizim me barna, derisa siç thot ai, materiali shpenzues ka munguar.
Po, unë këto kisha dorë në disa aspekte. Mujë me thonë që për qizë statike dhe disa barna është kriju një mbulishme njaftë mirë, mirë po jo për gjitha, barna të esenciale që qujim në konë një rritje, po jo mbulishme të knaqme. Këtu të përfoni edhe për që ka më fëtë jo veç për nivelin e sekundar dhe tërqior, nërëse materiali shpenzus ka mungu dhe këtë gjithë, dhe tashti nuk e di se që edhe me përdugarishin ata. Mjë po, marën përgjësi ka pas një tendencë në ngritjes e matë mjetë menazimit të barnave, këtë vit në krasua me vitin e kaluar.
Sidoqoftë, Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se në sektorin që udhëheq ai, gjatë vitit 2015 është vërejtur përmirësim sa i përket furnizimit me barna esenciale, por që mungesa të kohë paskohshme të barnave ka pasur.
Po potencoj edhe po dëftoj që klinika emergjente asnjëherë nuk ka ndodhur që të ketë ndonjë mungesë të një produkti të parë jetë shpëtues, ndërsa kanë qenë mungesat e domethënë të banave të vijeve të treta, të katërta, të cilat nuk kanë paraqitur ndonjë rrezik për të smurin, të lëndurin apo të helmurin.
Zyrtarë shëndetësor kanë deklaruar disa herë se furnizimi me barna ndërlidhet ngushtë edhe me procedurat e prokurimit, gjë që sipas tyre nuk u përshtaten specifikave të procesit, gjë e cila shpeshherë shkakton edhe vonesa në furnizim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj ta klikoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.